tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Srbije završila takmičenje na svetskom prvenstvu.
Momci se borili koliko su mogli, dali su zaista sve od sebe, međutim ipak za ovaj nivo takmičenja to apsolutno nije dovoljno.
Predlog budžeta za sledeću godinu u ponedeljak u Skupštini Srbije, kaže ministar financija Siniša Mali. Nakon Evropske unije i grupa 7 najrazvijenijih zemalja sveta i Australija usvojile gornju granicu cene ruske nafte od 60 dolara po barelu. Obeležavamo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Igraju se prve utakmice osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu. Od 16 časova sastaju se Holandija i Sjedinjene Američke Države, od 20 časova Argentina i Australija. Sutra oblačno i vetrovito, mestimično slaba kiša, jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna 12, u Beogradu oko 8 stepeni. Fudbalska reprezentacija Srbije završila je takmičenje na svetskom prvenstvu pošto je u trećem kolu grupe G izgubila od Švajcarske sa 3-2. Imali su Piksijevi Orlovi igru u prvom poluvremenu, u jednom trenutku i prednost od 2-1, ali kao i u utakmici protiv Kameruna, zakazala je odbrana. Takmičenje u Kataru završavamo sa samo jednim osvojenim bodom na poslednjem mestu u grupi. Iz Katara naš reporter Milan Bigović.
Još jedno gorko iskustvo, velika očekivanja koja se nisu ispunila. Istina je da naši ključni igrači nisu zbog povreda bili spremni, to niko ne može sporiti, ali ako je već tako, zašto smo forsirali igru u sve tri utakmice koja nas je dovela do eliminacije? Očigledno selektor Dragan Stojković nije imao rezervni plan, bio je sjajan u kvalifikacijama, drugačiji ovde u Kataru, potpuno drugačiji. To se odrazilo na teren, naša odbrana je ostavljena na cedilu. Primili smo 8 golova na 3 utakmice, previše za mundijalski nivo. Dali smo 5 golova, nije malo, govor brojki je neumoljiv. Amerika i Poljska idu dalje samo po 2 gola u mreži rivala. Australija je postigla 3, Maroko, Hrvatska, Južna Koreja i Japan po 4, dovoljno za osminu finala. Holandija i Senegal po 5 za prolaz dalje. Naša porozna odbrana je sve poništila. Nismo stizali iz napada da pokrijemo veliku prazninu. Morali smo mudrije, ako već nismo u kondiciji, pametnije, staloženije. Imali smo snage za jedno poluvreme, najviše 60 minuta, pa je povratak kući logičan i dobrodošao. A prilika je bila velika, nikad slabija osmina finala. Otvarao se put uspeha kao na dlanu. Još jednom pobedili smo sami sebe. Uvertira mundijala, Skupština Fudbalskog saveza Srbije nagovestila je ovakav epilog. Stare boljke našeg fudbala za novu, a u stvari staru mundijalsku stranicu. Selektor Dragan Stojković uporno ponavlja, povrede su učinile svoje, u takvim okolnostima nismo mogli više.
Pa kao prvo želim da čestitam Švajcarskoj nezasluženoj pobedi. Sigurno da rezultatom nismo zadovoljni, što je i normalno. Ali s obzirom na sve probleme koje smo imali od dolaska praktično ovde na svetsko prvenstvo, imajući u vidu fizičku pripremljenost, da budem precizniji, na povrede ključnih igrača, činili smo sve napore da ih vratimo, da budu u servisu ekipe, međutim očigledno da je to i suviše veliki problem za nas. Tako da momci se borili koliko su mogli, dali su zaista sve od sebe, međutim ipak za ovaj nivo takmičenja to apsolutno nije dovoljno.
Selektor ostaje na klupi, razmišlja o kvalifikacijama za prvenstvo Evrope.
Da, pa naravno, pa mi u martu već počinjemo kvalifikacije za evropsko prvenstvo i imamo veliku želju da se posle 24 godine nađemo na tom takmičenju. Tako da tu se ništa neće promeniti. Naravno, bit ću daleko zadovoljni i srećni da mi igrači budu zdravi i u top formi.
Kapiten Dušan Tadić, staložen i realan.
Mora da postoji bolja komunikacija, moramo bolje da branimo. Znači, ne kažem samo od odbrane, mislim i na na vezni red i na napadače, tako da mora sve zajedno se radi. Kad primiš u tri utakmice 8 golova, mislim da je puno za neki prolazak.
Na mundijalu posebno bole čudni rezultati, s pravom sumnjamo. Izgubio je Brazil od Kameruna, obrukali su se prethodno Španci, Portugalci. Nije to u interesu fudbala, to je protiv fudbala, takva igra i ponašanje. Ali i to je deo novog sveta, ne samo fudbalskog. Najpopularniji sport je, znate, samo ogledalo.
O sportu još jednom pred kraj novosti dana i šire posle novosti dana u vremenu sporta i razonode. U nastavku novosti dana političke teme. Imenovanje Nenada Rašića na mesto ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova i neutralna izjava koju je tim povodom dao portparol Evropske unije Peter Stano. Protekle nedelje izazvali su burnu reakciju Beograda. Premijerka Ana Brnabić je rekla da Srbija zbog toga neće učestvovati na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana koji treba da se održi 6. decembra u Tirani, a bojkot tog skupa je nagovestio i predsednik Aleksandar Vučić. Analitičari dozvoljavaju mogućnost da neko od srpskih predstavnika ipak dođe na samit i upozoravaju da je situacija na Kosovu i Metohiji dostigla tačku ključanja. Opširnije Milenko Marković.
Krizna situacija na Kosovu se produžava, a vlasti u Srbiji su već rezignirane ponašanjem i Albanaca i Evropske unije, smatra naučni savjetnik Instituta za evropske studije profesor dr. Slobodan Zečević. Prema njegovim rečima, Beogradu izgleda da je Brisel pristrasan, jer je blago reagovao i nije kaznio Albance. Na pitanje da li u takvom kontekstu treba ići u Tiranu, Zečević odgovara.
Nije ni čudo posle ovoliko godina učestvovanje odlazaka, gde nisu sprovedene ni ona rešenja koja su već dogovorena nekoliko puta, da postoji jedan zamor u Srbiji, odnosno kod srpskih političara, u vezi sa oblastima na sastanke Evropska unija, Zapadni Balkan. Ja mislim na kraju da će predstavnici Srbije učestvovati na tom samitu, jer će slediti tu politiku konstruktivnosti, iako se vidi da to ide teško, ali mislim da će prevagnuti filozofija da je ipak bolje pokušati nego protestovati i sedeti u Beogradu.
Situacija na Kosovu je odavno na tački ključanja, smatra bivši diplomata Zoran Milivojević. On ističe da se kriza u vezi sa tablicama ciklično ponavlja zbog jednostranih poteza Prištine, a međunarodnim centrima moći to nije bilo dovoljno da odlučnije deluju kako bi sprečili nove eskalacije.
Mi smo na putu da imamo nove eskalacije, dakle ne samo ovim imenovanjem gospodina Rašića za ministra mimo svih normi i standarda, nego i sa tim mogućim izborima lokalnim koji slede sad u decembru. Dakle, to su sve izazovi. Kad je reč o srpskoj strani, mislim da je ona na ivici strpljenja i da to sad više uopšte ne zavisi od Beograda i da je krajnje vreme da se ipak uzmu stvari u svoje ruke, da tako kažem, i da oni koji imaju stvarni uticaj u Prištini sad preduzmu konkretne mere.
Milivojević smatra da su Srbi južno od Ibra na ivici strpljenja, dok međunarodni faktori kao da podržavaju jednostrane poteze Prištine.
Sve mere se primenjuju nekako sa zadrškom. Sve nekako su iznuđene kad je reč o Evropskoj uniji, kad je reč o tom delu međunarodne zajednice koji podržava, i zbog toga i kažem da imam utisak da oni u stvari pokušavaju da nekako se nametne rešenje koje bi išlo u pravcu priznavanja takozvane realnosti, odnosno priznavanja kosovske državnosti, što nije moguće.
Zoran Milivojević dodaje da bi KFOR morao da uzme stvari u svoje ruke, što bi bio povratak na međunarodno pravo i rezoluciju 1244, jer su Ujedinjene nacije nadležne da štite mir i stabilnost na teritoriji Kosova i Metohije. On zaključuje da je iluzija ako neko misli da Kosovo može da se tretira kao funkcionalna država sa političkim sistemom koji ima pun kapacitet.
Situacija na jugu i istoku Ukrajine je izuzetno teška. Poprište borbi i dalje je region Donjecka, gde ruske oružane snage napreduju. Herson je zbog granatiranja ponovo bez struje.
U Kijevu i Kijevskoj oblasti na snazi su vanredne isključenje struje, a nadležni čine sve da se situacija što pre stabilizuje. Tokom noći odjekivali su eksploziju u Zaporožju. Više od 1100 Ukrajinaca nalazi se na vojnoj obuci u Evropskoj uniji, rekao šef evropske diplomatije Đuze Borelj. U te svrhe, kaže Borelj, biće iskorišćeno skoro 107 miliona evra.
Grupa sedam najrazvijenijih zemalja sveta i Australija dogovorile su se o gornjoj granici za cenu ruske nafte od $60 po barelu, ubrzo nakon što je Evropska unija postigla jednoglasni sporazum o istoj ceni nafte koja se transportuje morskim putem. Iz Ruske dume poručuju da tom odlukom unija ugrožava svoju energetsku bezbednost i da se krše zakoni tržišta. Savjetnik predsjednika Ukrajine Andriy Jermak predlaže da ta najviša cena za rusku naftu bude još niža, $30 za barel, kako bi ruska privreda još snažnije bila pogođena. Bela kuća je pozdravila odluku ističući da će to uticati na ograničenje prihoda Rusije. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Posle nekoliko rundi pregovora, predsjedništvo Evropske unije sa Češkom na čelu donelo je odluku o ograničavanju cene ruske nafte koja se transportuje morem na $60 za barel. Grupa sedam najrazvijenijih zemalja i Australija odobrile su tu cenu. Ograničenje cena ima za cilj da smanji prihode Rusije od nafte i istovremeno spreči rast globalnih cena nafte nakon što 5. decembra stupi na snagu embargo Evropske unije na rusku naftu, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
We need to ensure that emerging and developing countries...
Moramo da obezbedimo da zemlje u razvoju imaju pristup ruskoj sirovoj nafti po ograničenim cenama. Ograničenje cene nafte ima tri cilja. Prvo, pojačava efekat naših sankcija. Drugo, dodatno će smanjiti ruske prihode. I treće, istovremeno će stabilizovati globalno energetsko tržište, jer će omogućiti da se delom ruske nafte trguje i posredstvom operatera Europske unije u treće zemlje, sve dok se prodaje ispod gornje granice. Tako da će ovo ograničenje cene doneti direktnu korist privredama u razvoju i vremenom će se menjati kako bismo mogli da reagujemo na razvoj tržišta.
And it will be adjustable over time so that we can react to market developments.
Iz Moskve poručuju da naftu neće isporučivati državama koje budu primenjivale ograničenje cene, te da će nastaviti da pronalaze kupce. Ambasada Rusije u Sjedinjenim državama kritikovala je urušavanje načela slobodnog tržišta i istakla da će, uprkos novoj odluci Zapada, potražnja za ruskom naftom i dalje ostati velika. Ovakvi postupci neizbežno će dovesti do povećane nesigurnosti i većih cena za potrošače sirovina, saopšteno je iz ambasade. Princip zabrane kupovine ruske nafte kosi se sa slobodnom trgovinom na kojoj su Evropska unija i G7 insistirale, kaže Jelica Putniković sa portala Energija Balkana. Veruje da će od cele priče o ruskoj nafti najviše profitirati Amerika.
Do sad su insistirali na sva zvona i kad god mi neko nešto radio mimo toga, oni su osuđivali takve odluke. Sada oni pokušavaju zapravo da suzbiju rusku ekonomiju i na taj način više štete svojim članicama, čini mi se, nego Rusiji, jer Rusija će tu svoju naftu prodati Indiji, Kini, Turskoj. Vidjet ćemo kako će se sve to odražavati na globalno tržište i članice OPEC-a i OPEC-a plus, gde i Rusija treba da se sastanu ovih dana i da baš pričaju o svemu tome.
Srbija od 5. decembra neće moći da kupuje rusku naftu koja stiže preko Hrvatske, podsjeća Jelica Putniković i dodaje da će ono što je ranije ugovoreno moći da stigne. Prema njenim rečima, u budući će Srbija poštovati paket sankcija Evropske unije i više neće kupovati rusku naftu, ali to, po njenom mišljenju, neće uticati drastično na cene derivata.
Predlog budžeta za sljedeću godinu naći će se u ponedjeljak pred poslanicima u Skupštini Srbije. Ministar financija Siniša Mali kaže da su poboljšanje životnog standarda građana, nastavak investicija i stabilna energetska situacija tri glavna stuba budžeta za narednu godinu. On je za televiziju Prva rekao da su u budžetu obezbeđena sredstva za povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Naveo je da će u decembru prosečna plata biti 716 evra.
Narednog decembra sa ovim povećanjima koje planiramo imat ćemo prosječnu zaradu u Srbiji 820 evra. Dakle, do kraja mandata ove vlade da će nam prosječna zarada biti 1000 evra u Srbiji, prosječna penzija 420-430 evra. Dodatno na to, da ne zaboravim, od 1. januara idemo i sa povećanjem plata u javnom sektoru 12,5% za one koji su u vojsci, profesionalne vojnike, dakle sa čak 25% povećanjem plata, tako da će to dodatno podići nivo prosječnih zarada u Srbiji i mislim da je to pravi jedini način da se izborite s ovom krizom.
Ministar financija Siniša Mali ocenio da je stanje srpskih financija stabilno i da je na državnom računu trenutno 300 milijardi dinara, a takav rezultat i likvidnost države je, prema njegovim rečima, rezultat uštede i reformi koje su rađene prethodnih godina. Kao dobre pokazatelje naveo je učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu, koje kod nas iznosi 54%, dok je prosek u Evropskoj uniji 94,5%. Prema posljednjim podacima, ove godine ćemo imati rekordan iznos direktnih stranih investicija od možda i preko 4 milijarde evra. Nezaposlenost nam je na rekordno niskom nivou i u trećem kvartalu iznosila 8,9%, rekao je Mali gostujući na televiziji Prva. Ministar financija pozove mlade da se prijave i iskoriste svoje pravo na pomoć iz budžeta od 5.000 dinara. Prema njegovim rečima, do sada se prijavilo 607.000 mladih.
Sa preko 37 milijardi evra stranih direktnih investicija u posljednjih 5 godina, Srbija je na prvom mestu u Evropi po privlačenju stranog kapitala u odnosu na veličinu ekonomije i na 5. mestu po broju novih radnih mesta otvorenih upravo zahvaljujući stranim investicijama. Prošla godina je bila rekordna, kaže Aleksandar Ljubić, izvršni direktor Saveta stranih investitora, i podsjeća da se u prvoj polovini godine priliv direktnih stranih investicija beleži blagi pad od 3,5%.
Ono što je neki prosek u posljednjih 20 godina jeste da su strane investicije prosečno na nivou od 6%. 25% morate imati da bi imali 5% rast. Drugi segment čine javne investicije, državne investicije, i one su negdje oko 6%. Ali ono što čini kičmu svake privrede, to su privatne investicije, to su domaće investicije, i one moraju biti na nivou od 10%. I te domaće ili, da kažemo, naše lokalne investicije su također bitni zbog stranih investitora, jer oni predstavljaju naše lance dobavljača i njihova vitalnost u mnogome pomaže i naš bolji rad.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijama kineske kompanije Sinopharm i instituta G42 iz Abu Dabija. Posle sastanka Vučić je na svom Instagram nalogu naveo da je sa prijateljima iz Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata razgovarao o saradnji u oblastima medicine, nauke, razvoja veštačke inteligencije i najnovih tehnologija. Iskoristio sam i ovu priliku da zahvalim predsjedniku Xi Jinpingu i šejku Mohamedu bin Zaedu na tome što učestvuju u razvoju naše zemlje i zato što su i na ovaj način pokazali svoju posvećenost našem prijateljstvu i partnerskom odnosu, napisao je Vučić na Instagramu.
Predsjednik Vučić upisao se u knjigu žalosti u ambasadi Kine u Beogradu. Povodom smrti nekadašnjeg generalnog sekretara Komunističke partije i predsjednika Narodne Republike Kine Jiang Zemina. Sa velikom tugom primio sam vest o odlasku Zemina. Ovaj veliki lider ostavio je legat kako se mudrošću, jedinstvom i patriotizmom država vodi putem napretka uz očuvanje suštinskih nacionalnih interesa uprkos turbulentnim vremenima na globalnom planu, napisao je Vučić na Instagramu. Jiang Zemin preminuo je 30. novembra u 96. godini.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Kraljevu su kasno sinoć poginula 2 radnika kada se na njih obrušila veća količina piljevine iz silosa preduzeća MTI. Stradali radnici su 1991. i 1998. godište. Kod jednog radnika je smrt odmah konstatovana, dok je kod drugog pokušana reanimacija u bolnici, ali i on je podlegao povredama. Treći radnik je uspeo da se spase, potvrđeno je RTS-u. Okolnosti nesreće se ispituju.
Na putnom prelazu između stanica Rabrovo i Zvižd poginuo je motociklista na koga je naleteo teretni voz koji je saobraćao iz Bora za Požarevac, saopštile preduzeće Srbija Cargo. Istraga je u toku. Policija ovoga vikenda pojačano kontroliše saobraćaj, prvenstveno brzinu u zonama pešačkih prelaza, poštovanje obaveza vozača prema pešacima, ali i poštovanje saobraćajnih propisa od strane pešaka. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da u periodu godine, kada su obdanice znatno kraće, a česta je pojava magli i smanjene vidljivosti, opreznije upravljaju vozilima, pogotovo na putevima u blizini naseljenih mesta.
Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Procenjuje se da u Srbiji živi više od 700.000 ljudi koji imaju neki oblik invaliditeta. Oni se svakodnevno suočavaju sa različitim oblicima diskriminacije koji se ogledaju na svakom koraku, počevši od stigmatizacije, siromaštva, socijalne isključenosti i nezaposlenosti, do barijera i pogrešne upotrebe terminologije. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Za osobe sa invaliditetom diskriminacija, nažalost, nije ništa novo. Iako se godinama bore za svoja prava, ona još uvek nisu izjednačena sa ostalim građanima. Njihovi problemi se najviše ogledaju u nedovoljno dobroj infrastrukturi, nedostupnom prevozu, ali i u neodgovarajućim zdravstvenim uslugama, ističe predsjednik Udruženja lica sa invaliditetom Feniks Branko Jokić.
Osobe sa invaliditetom su diskriminisane što se tiče prevoza. To je rušenje dostojanstva svih osoba s invaliditetom u Srbiji koji treba da krenu negde ako žele da putuju bilo gde van Srbije. Osobe s invaliditetom 100% invalidnosti su navodno oslobođene svih participacija i imaju besplatno lečenje i snimanje i sve što vam je potrebno što se tiče zdravlja.
Jokić dodaje da zbog toga udruženje ima i određene zahteve.
Povećanje invalidske penzije, povećanje tuđe nege i pomoći, uklanjanje arhitektonskih barijera, prevoz za sve.
Samostalno funkcionisanje i školovanje, a potom i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, otežava i nedostatak ličnih asistenata, prevodilaca srpskog znakovnog jezika za gluve osobe, pasa vodiča kada je reč o slabovidim osobama, ali i fizičkih pomagala i električnih kolica, podsjeća poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Svih ovih 12 godina postojanja institucije za zaštitu od diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti, najveći broj pritužbi stiže upravo od građana i građanki sa invaliditetom. Invaliditet je uvek među prva 4 ili 5 osnova svake godine po broju pritužbi koji građanima stižu. I najveći problem svih ovih godina upravo jeste pristupačnost. Ne misli se samo na onu fizičku, mislim na otklanjanje fizičkih barijera koje su neophodne, već i na druge vrste prepreka koje stoje pred našim građanima sa invaliditetom koje imaju senzorna oštećenja ili različite vrste invaliditeta, pre svega uzimajući u obzir i naše slepe i slabovide ili gluve i nagluve sugrađane i još uvek nedovoljno usluga podrške za njihovo ravnopravno funkcionisanje u zajednici.
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana. Cilj je da se i osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u upravljanju društvom u kojem žive.
Poslednjih dana smanjuju se rezerve krvi u Institutu za transfuziju. Nedostaju sve krvne grupe, kaže Marija Knežević iz instituta, i apeluje na dobrovoljne davaoce da se odazovu i daju krv kako ne bismo došli u situaciju da se moraju odlagati operativni zahvati.
Pozivamo sve naše sugrađane koji se dobro osjećaju, koji imaju vremena i dobru volju da odvoje malo svog vremena i dođu da daju krv. Najviše nam nedostaju nulta krvna grupa pre svega, kako pozitivna tako i negativna, ali i A pozitivna i A negativna krvna grupa i B negativna krvna grupa na minimumu. Idealno bi bilo da imamo 400 jedinica krvi. To je zaista bi bila sjajna situacija kada bi na nedeljnom nivou bilo oko 2000 jedinica krvi. Zadovoljni smo ako imamo između 300 i 350, ali juče smo imali oko 200, dan pre toga isto ispod 300, tako da to su razlozi zbog kojih postoji mogućnost da se neke operacije, da kažem, na kraći vremenski period sporadično odlože.
Srbija u narednih 25 godina treba da izgradi 358 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i za to će nam biti potrebno oko 4 milijarde evra. Državna sekretarka u Ministarstvu za zaštitu životne sredine Sandra Dokić veruje da ćemo u roku na koji smo se obavezali kroz proces evropskih integracija stići do tog cilja, ali da niko ne treba da očekuje da to može da se uradi preko noći. U domaćim kompanijama koje su specijalizovane za poslove u oblasti zaštite životne sredine smatraju da Srbija treba brže da uvodi ekološke standarde Evropske unije, zato što se na taj način poboljšava kvalitet života u našoj zemlji, zabeležio Ivan Jovanović.
Rješavanje problema otpada i prečišćavanje otpadnih voda finansijski su daleko najskuplje obaveze koje smo kao država preuzeli kroz proces evropskih integracija. Bojana Perić iz kompanije EcoStar Pak, koja se bavi upravljanjem otpadom, smatra da Srbija treba brže da uvodi ekološke standarde Evropske unije.
Mi smo dobili smjernice kako i na koji način trebamo da razvrstavamo otpad u pribavnoj selekciji, tako da prioritetno trebamo da se bavimo primarnom selekcijom, jeste ona po programu tamo negde za razdvajanje negde 2029. godine, ali mislim da zbog ciljeva Evropske unije i onoga što nam je potrebno da rešavamo kao problematiku, to trebamo da pomerimo već koliko sutra.
Perićeva tvrdi i da naša država treba više da se bavi uzrocima, a ne posledicama problema u oblasti zaštite životne sredine sa kojima se svakodnevno suočavamo u neposrednom okruženju.
Poslednji izveštaj agencije vezano za upravljanje otpadom kaže da smo očistili preko 1170 divljih deponija, a onda su se 900 i nešto vratile u istoj godini. Definitivno nam trebaju neka rješenja koja su sistemska. Hvala predstavnicama Ministarstva zaštite životne sredine koji su tu, ali verujem da ćemo imati potrebe da pričamo i sa Ministarstvom financija, državne uprave i lokalne samouprave kao i privrede. Važnost i uticaj na celokupno društvo svih ovih tema je vrlo velik.
Stav koji je iznela Perićeva blizak je i državnoj sekretarki u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, Sandri Dokić.
Otpad nešto što je zaista gorući problem. U tom smislu nama je zaista neophodna pomoć svih vas. Ono što mi kao država u tom smislu moramo da uradimo jeste da uspostavimo sisteme za upravljanje otpadom i regionalne centre i sanitarne deponije gde će oni moći da odlažu. Onda je pretpostavka da neće odlagati tamo gde tome nije mesto.
Dokićeva je rekla i da je država svesna svih izazova u oblasti ekologije koje ćemo morati da rešimo kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Srbija do 2040. neke godine treba da izgradi 358 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. To će koštati preko 4 milijarde evra, treba obezbediti sredstva, a postrojenja će se graditi narednih 20 godina i više, neophodno je strpljenje i svest o tome da se ne mogu očekivati promene preko noći.
Po poslednjim podacima, u više od 80 gradova i opština već su preduzete neke aktivnosti kako bi se ispunile obaveze koje je naša država preuzela u vezi sa prečišćavanjem otpadnih voda. Srbija je podeljena na 174 jedinice lokalne samouprave.
Kultura. Šest decenija umetničkog stvaralaštva jednog od najznačajnijih reditelja u istoriji jugoslovenske kinematografije iz grupe čuvene Praške škole Lordana Zafranovića biće obeleženo retrospektivom ranih ostvarenja tog autora u jugoslovenskoj kinoteci, koje traje od večeras do ponedeljka. Detaljnije Ranko Stojilović.
Reditelj, čiji su filmovi prožeti snažnom osudom nacionalizma i ratnih zločina u Drugom svetskom ratu, poznat najširoj javnosti po prevratničkoj okupaciji u 26 slika, padu Italije večernjim zvonima, počeo je, kao i dobar deo njegove generacije, u kinoklubu u rodnom Splitu. Tada je bilo potrebno snimiti najmanje 25 ostvarenja za prestižnu internacionalnu titulu majstora amaterskog filma. Na večerašnjoj retrospektivi u jugoslovenskoj kinoteci biće emitovano 7 Zafranovićevih retko prikazivanih, kratkih, igranih i dokumentarnih filmova, koje je snimao još 60. godina prošlog veka. U prva dva amaterska, Priča i Dnevnik, Zafranović se pojavljuje i kao glumac.
Priče filmuje na 8mm traci, što je kad danas pogledaš u eri ove revolucije u videu, potpuno nesvatljivo da neko mogu na tako maloj traci da pravi igrane filmove. Baš i mene zanima, posle toliko godina, ostalo je sačuvano od nekih 25 filmova koje sam radio u tom amaterskom periodu 60. godina, ostalo je desetak sačuvanih, od tih desetak sačuvanih biće prikazano ovde 3 filma. Tako da će biti interesantno za gledalce vidjeti svu estetiku s kojom sam počeo, da li se ta estetika nastavila kasnije u kratkim profesionalnim filmovima, kasnije u igranim filmovima posle akademije. Tako da mi se čini da je taj osnov koji je pošao iz tog kinokluba, da je ostao sve do danas.
Tim kratkim filmovima osvajane su neke slobode koje do tada nisu bile moguće. Dobijena su i prva sredstva od fondova i počeo je rad na 35mm traci, a već prvi filmovi su svedočanstvo pokušaja da se izađe iz okoštale kinematografije, kakva je bila ona službena. Koliko je tu subverzije na granici sa anarhizmom, ali i tematskih i estetskih iskoraka. Lordan Zafranović.
Mi smo pravili filmove iskreno, već smo bili mladi, mi smo izvan dohvata ideologije, ali ipak su nas nazvali nihilistima. To je značilo negativno, jer nismo radili filmove koji dižu tu ideologiju u nebesa, nego baš suprotno, mi smo pravili dosta kritične filmove za to vrijeme, ali smo bili mimo dosega, to je bila amaterizam, pa je to bilo kao neka grupica tih ljudi rade neke filmove koji ostaju u okvirima amaterskim za vrlo mali broj publike i tako dalje. Već onda su bili nagoveštaji da ćemo praviti neke žestoke filmove koji će prodrmati tu i tamo te ideologije.
Uz rana amaterska i kratkometražna ostvarenja, sutra će biti prikazani dugometražni igrani film Lakrimoza, Osveta je moja, koji je Zafranović snimio tokom egzila u Češkoj 1995. a u ponedeljak i televizijsko ostvarenje iz perioda Jugoslavije, film o gostima i radnicima. Za ovu priliku pozajemljeni su i filmovi iz Hrvatskog državnog arhiva, ali i iz Češke nacionalne televizije. Retrospektiva povodom 60 godina umjetničkog rada Lordana Zafranovića bit će otvorena večeras razgovorom sa autorom u 19:30, a ulaz na sve filmove je besplatan.
In memoriam.
Naučni savjetnik i direktor Instituta za političke studije u Beogradu, Živojin Đurić, preminuo u 69. godini. Kao dugogodišnji rukovodilac te naučne ustanove pokrenuo je mnoge istraživačke projekte, koji su rezultirali velikim brojem radova u oblasti političkih nauka, afirmacijom naučnog podmlatka i razvojem međunarodne saradnje sa inostranim institucijama. Mesto i vreme sahrane Živojina Đurića biće naknadno objavljeni.
U novostima dana još jednom o sportu. Fudbalska reprezentacija Srbije završila je takmičenje na svjetskom prvenstvu, pošto je u trećem kolu grupe G izgubila od Švajcarske sa 3-2. U osminu finala prošli su Brazil i Švajcarska. Danas se igraju prve utakmice osmine finala. Od 16 časova sastaju se Holandija i Sjedinjene Američke Države, dok je u 20 časova na programu duel Argentine i Australije. Košarkač Efesa Vasilije Micić proglašen je za najkorisnijeg igrača 11. kola najelitnijeg evropskog košarkaškog takmičenja, saopštila Evroliga na svom sajtu. Efes je u četvrtak pobedio ekipu Olimpijakosa sa 82-71. Srpski playmaker je postigao 18 poena uz 9 asistencija, isto toliko skokova, što mu je donelo indeks korisnosti 31. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 8 stepeni, u Nišu 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično slaba kiša. Vetar slab i umereno u košarskom području i na planinama jak olujni, u južnom Banatu i sa udarima orkanske jačine. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno vetrovito, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar umeren i jak jugoistočni, povremeno olujni. Jutarnja temperatura oko 4, dnevna do 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Irena Jelovac i Tina Amić, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović. Naslov današnje emisije, koliko vidim na sajtu, je Osmehe je zamenila tuga. Dakle, mnogo prostora biće posvećeno svjetskom prvenstvu u fudbalu. I preporučujem da budete sa Željkom narednih nekoliko sati.